bi aditu handi gonbidatu ditugu, Kepa?
Bai, alaxe da, batetik Xavier Leibar, hobekuntza teknikoko zentruko mediku arduraduna da, eta bestetik Aitor Alberdi, zentru bereko kirol teknikaria.
Xavier, Aitor, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon, bai. Bai, arratsaldeon.
Aitor, zuen etxean, zuen lantokian, zein da egoera, nola ari zarete honi guztiari aurre egiten?
Bai, momentuz esan digutenagatik, bertako instalakuntza kirolarintzat itxita egongo die eta abisu berri arte, ba egoera hortan mantenduko da.
Eta zuek etxean, Xavier, ezta?
Bai, bueno, hori da planteamendu orokorra. Gero badago salbuespena eta daude, ba hortze badaude egora egonkor batean gure instalazioetan dauden kirolariak era iraunkor batean, ba, oiek beak bakarrik, bere gela bakoitzean, bere despatxo bakoitzean, bere espazio bakoitzean, egongo dira. Bost bat izango dira, eta, bueno, ba, lehen da biziko amabosegun hauek hor egongo dira. Azkenik, arazo handiena da, momentu honetan, atleta olimpikoak izateko modu daukatenak, ez desentrenatzea, ez titrainin bat egitea.
Alegia, Xabier.
Ezin dute ama bost egun galdu.
Gaizki ulertu ez badut, egunero bere kokagune zehatzean han faduran daukazuen egoitzan lan egiten duenak, arkan lanen jarraitu izango du?
Olimpikoak. Uh-huh. Olimpikoak bakarra. Azkenik, erabakia oso horra da, eta beak onartu dute erabaki hori, eta nik uste dut gobernotik ere erabaki hori ondo planteatu dagoela. Azkenik, Madriden eta Barcelonan eta erabaki hartu dute eta denak etxea joatea, ba, bueno, ba, arazo asko sortzen ditu, ez bakarra kirol mundu horretatik, baita ere, ba, bueno, ba, gaixotasunaren transmisioan, hau da, Madrideko zentroan, ba, omentzan baten bat, karrean beste baten bat, eta horrekin zegin dezakegu, edo ze sortu daiteke. Bakoitza bere etxeara eramatea edo gazleik oso komplikatu da dira. Eta azkenik, erabaki du hori kirolariaren onarpenarekin, banik uste dut, amabost egun hauentzat oso importantea dela.
Hori da, Aitor, egoera hauetan erabakiak hartzea oso zaila da, egoera bera delako oso komplikatua, eta ez dakigulako zer gertatuko den, datozen egunetan, honen bilakaera nolakoa izango den, ez daukagu arrastorik.
Nik uste, galdera horren erantzuna perspektiba orokor batetik ikusi behar dela, eta gizarte bezala azkenen ziurgabetasun handi baten sartuta gaude, ez dakigu ze erabaki hartuko dien, eta kirola esparru horren barrun sartzen da. Kirolarik momentu honetan nik uste, ziurgabetasun handi baten kokatuta darela. Informazioik ez daukeu, egoera honek zeiraupen euki daiken, eta gero lehiaketai dagokionez eta entrenamentu baldintzai dagokionez, informazio oso gutxi dauke. Momentu argi da ona da irizpide orokorrak esaten dutela kanpora ezin dala atera eta kirol instalakuntzak orokorren ezin dila erabili.
Bueno, argi dago, lehenik eta behin, Aitorrak esan bezala, gizarte bezala, ez da, baina ja kirolaria izazki begiratuta, Xabierrek esan du, lehengo erantzunean, kirolari olimpikoek ezin dituzte 15 egun galdu. Pentsatuz beti ere, Xabier, Aitor, Olimpiar jokoak egingo direla, baina hori ere espaitakigu.
Bueno, hiru alditan ez dira egin, joe, joku olimpikoak, eh? Hiru ordinalak 31 joku daude, baina benetan 28 gauzatu da dira. Gerra mundialak izan ziren, baina izan ziren baita ere egoitzaren aldaketak azkeneko momentuan. Erromako jokuak aldatu ziren eta Londresea eraman ziren, Vesubioko sumendiaren eruzioa zirela, eta gauzak aldatzeko hortxe daude. Jokuak mantenduko dira, nik uste dut, saiatuko dira azkeneko momentu arte hori mantentzen. Zer gertatzen da gasotasun honekin? Ba, berria dela. Eta berritasun horrek ondori asko ditula. Bata da gure sistema immunologikoak ez dula ezagutzen. Aipatzen zen gripearen antzeko zeo zezala, bueno, ba, baditu gauza antzekoak, baina gu daramagu gure gu giza abere bezala urte asko, milaka urte daramagu gripearen kontaktuarekin, baina honekin ez, honek antza bost sei labeteko kontu bada. Gure sistema immunologikoak behar du horren kontra antikorputzak sortzea. sortuko ditu, epe labur batean sortuko da hori, ez dakigu, gauza berria da.
Gainera kontuan, bai, segi aitor.
Bai, bueno, ez, nik hor beste aurrenketa txiki bat erantziko non dala, jokuako ospatu edo ez, orain zailkapen sistemak itxigabe darekirol batzutan, eta bazalantzasko dago, horiek nola itxiko dien. Eta gero, kirolarin prestakuntza ibeira, egoera honek luzatzeko joera balin badauke, kirolari askon prestaketa baldintzatuta geldituko dala. Orduan, ez dakit aldagai guztiek kontutan hartuko dituzten azken erabaki hori hartzeko momentun.
Bai, a ber, badira kirolari batzuk, gutxi batzuk, oso gutxi batzuk, bere presentzia ja zinkatu dakatenak, hau da minima daukatenak, eta presentazioko datua daukatenak, baina beste asko zalantzan daude, eta ikusten ari gara arrapaladan zailkapen sistema hankaz gora doala. Hori nola aldatuko da? Eta gero gure konta ere sortzen ditugu trampak. Hau da, joko olimpikotarako kopuru maksimala da 10.500 kirolari. Azkeneko urtetan kirol gehiago daukagu, azkeneko urtetan parekotasunaren bidean gaude, eta hori ba, beti lagungarria da, baino ze jende kopurua joango da. Aurretikan ikusten genuena, edo sistema honen aldaketarekin, klasifikazio sistemaren aldaketa honekin hori ere aldatuko da, bastakigu.
Hori da, galdera asko ditugu orain erantzunik ez dutenak, baina egia da, eta une hauetan errealitatea da, kirol instalakuntzak itxita daudela, gutxi batzuk direla, entrenatzeko aukera dutela, eta Tokio buruan duten kirolariek, bueno, prestaketa oso zehatza izaten dute, ez da, egoera honetan, nola eramaten dira aurrera entrenamendu horiek, etxetik egin daiteke zerbait?
Edo horiek eraman behar dira, edo beste entrenamendu mota bat egiten hasi behar du kirolariak espaitaki lehiak eta hori izango den, edo noiz izango den?
Bueno, hori, aitorreko beto, erantuko du.
Ba, hainik ustez, azkenek urtetan, entrenamentu planifikazioa oinarritu dala, helburu zehaz batzutarako, ba, planteamentu konkretu batzuk egiten. Eta kirol zientziak aurrea indo neurrin, ba, aldagai horiek geroz eta gehiago kontrolatzen die. Orduan, alde batetik helburuk ez balin badare zehaztuta, eta nik uste egoera honek lehiaketa sistema guztia hankazora jartzen dola, helburu zehaztuiek egoten ez balin badie, ba, entrenamentu planifikazioa oso baldintzatua gelditzen dela. Eta hortaz aparte, entrenamentu baldintzak aldatzen balin badie, egunerokotasunen egiten dien entrenamentu ekasko aldatzen balin badie, ba, Xabierrek esan du, hitz bat, eta kirolarik entzun nahi ez dutena azaltzen da, eta gade entrenamentua. Argi da hona da, entrenamentu baldintzak aldatzen balin badie, saia barko zala aldan neurrin jarduera minimo bat mantentzen. Eta hor, kirolan arabera, ba, desberdintasuna handia egongo da. Sanetena da, adibidez, txirrindulari batek rodillo baten etxeniteko aukera, rodilla etxeniteko aukera balin badauka, ba, bere desentrenamentu prozesua txikigoa izango da, ba, ez dakit, korrikalari batek etxen zintaik ez balin badauke eta ezin balin badauk kalea atera korrikaitea.
Eliteko kirolariekin ari gara, oie gutxi batzu dira, maitan egia zen. Beste guztiok, Xabier, Aitor, zer egin behar dugu etxean, ze komeni zaigu guztioi. Ez, ariketa fizikoa. Ze aholkatuko zen igukete?
Bueno, ba, oso komplikatua da. Oso komplikatua da. Ez dakit, basura atatzeko momentuan, zurubiak gora eta bera korrika aproveitzatu serie batzuk egiteko. Edo, oso komplikatua da. 15 egun dira, edonorren prestakuntzan ez da ingarrantzitsua guk gure eskutan daukagu kirolariak eta egun hauetan gaina ez dugu aipatu, baino guk ez dugu kontaktorik edukiko ZPT-ko kirolariarekin, kontaktu fizikoi. Beste geletan eta egongo dira, eta han barnean telefonoz itzen behar dugu. Ba, karo, gauz horiek ere gu normalen barnean egon behar dugu, baina nik uste dut era argi batean. Beste bidea, ba, ez txan ez daukanak, ez? Arraun ergometriko bat, ez bizikleta bat, ez tapiz bat, ba, komplikatu dauka. Agian zinta salta egitea, nola da, sokan hiltzea.
Hori da. Aitor, zer egin behar dute gure entzulek etxean?
Gaia esan egora komplikatua da. Gaur egunen txoko txiki bat ateratzen balin baduzu etxen eta ohituta balin bazare bazure gorputzeko pixukin barik eta desberdinak iten, hori aukeratako bat izan daike. Gero gaur egunen adibidez, ba txirrindularitza mundua ba referentzi bezala hartuta edo adibidetzat hartuta, jende asko dago ba rodillo dauzkenak entrenatu alizateko eta modu egoki baten entrenatzeko. Baina gehiengo, pertsonan gehiengo baten ikustet hori euki ez da, ez daukela. Orduan, aholku orokorra bai izan daikela, ba, jarduera fisiko minimo bat iteko ohitura eta aukera daukenei, ba saiatzea hori mantentzen. Naiz eta jakin ba egoera oso arraro eta komplikatua izan.
Xabier, aipatu duzu, orain kirolariekin izango duzuen harremana, telefonozkoa izango dela, aurrez aurreko kontsultarik eta ez da izango, horrek zenbatean baldintzatzen du zuen lana, aurrez aurreko lan hori ez egiteak, ze eragin ze ondorio dauka?
Bueno, badira, era orokor batean, ba, fisiologia, ba, telefonoz egin dezakezu. Testak eta ez, baino horren ondorioak eta bideratu, eta egokitu, eta egun baldaketak sortu, elikadura ere bai, badira beste gauza batzuk egin dezakezunak telefonoz. Baina, claro, nola egin dezakezu teknikaren korrekzioak edo mediko traumatologo batek nola aztertu dezake bere kirolari hori edo fisio batek nola egin dezake lana. Ba, badira gauza batzuk, zaitasuna handia daukatena eta beste gutxixio.
Aitor, kirolariak eskatuta daude?
Bai, oso kezkauta, baina nik uste kezkauta darela momentu honetan gehiago gizarte bezala ze gertatzen nahi dan. Beraien ikuste orokorren erantzunkizun bat hartu dutela, eta beraien burua kirolaritzat ikusi baino gizarteko pertsonatzat ikusten dutela, kezkauta duela egoerataz, eta beraien aldetik daundana jartzen nahi diela, ba, eman dien aholku horiek eta bete behar horiek aurre eramateko. Hori alde batetik, eta gero kezkatuta daude, ba, ikusten dutelako lehen aipatu duten bezala, lehiaketa asko bertan bera gelditzen nahi diela, beraien egoera, bai entrenamentu planifikazio dagokionez, eta bai beraien helburu dagokionez, ba, hori, ziurgabetasun hortan sartuta daula, eta nik uste, pentsatzen hartzen balin badi, asko kezkatuta egon daizkela, epe ertain eta luzera behira, batez ere, kirolari, ba hori, diru sarrera gilegi ez dauzketen kirolari horiek, eta urtero, beraien beka borrokatzen dutenak, ba, lehiaketarik ez balin badaude, emaitzak ez daude, lehiaketarik ez balin badaude, ba, bezleke bai galtzeko arriskoa horre ondaike, eta, bueno, nik uste, augustia pasatzen da neurrin, hausnarketa bat inbarko dala, eta erabaki kartu, ba, bai erakunde publikotatik eta diru iturri pribatutatik nola bideratu edo berbideratu al izango dien, ba, diru laguntza die, baina kezka hori eon hor badago.
Xabier, forman dagoen kirolari batek, bueno, normalean defentsiak aulxia marri izaten ditu, beti ibiltzen dira biruz eta antzekoen beldur, beraz, egoera hau, ba, beldur hau esan nahi dut, ez da berria dena da birusa, ez da esan nahi dut, hau muturrera eraman da, beti izaten duten egoera hori, beldur hori hau da muturrera eraman da, ez da?
Bai, bueno, dena dakigu, ez? Ba, kirolariak bere zereginean egun exigentzia handia dukala, eta bere bizkarganean badaudela bai alde batetik volumen handiak eta beste batetik intensitate handiak ere. Orduan, horren ondorioa ba, da gorputza ahultasun puntu batea egotea. Egia da, baita ere, gaixotasuna sartzen denean ez dira emaitzak sortzen. Hau da, ez dago kirolari bat gaso dagona emaitzak lortzen duna. Aurreko puntuan bai, baino ja gaixotasuna sartzen denean ez dira lortzen horiek. Ze gertatzen da? Ba, bueno, ba nola edo ala norbeak ezagutzen dula nun dagon bere muga. Kaso honetan, ba, bueno, gure sistema immunologikoak ez du virus hau ezagutzen. Ez bakarra kirolari ere, beste guztiak ere, baina kirolariak ere ez da, eta, bueno, ba, aututasun momentu horietan, ba, bere defensak sentikorragoak izango dira, ba, ez dakigu hori ere. Lendabiziko datoetatik onuntzea joan dira gauza galtatzen, bat batean, ba, badirudi koagulazioko arazoak ere sortzen direla. edo sistema immunologikoa gehiago ukitzen du. Hasieran zen barnazkinen virus tropiko bat, hau da, gure arnazkinaren inguruan gauzatzen zen sistema bat, virus sistema bat. Baina beste gauzak ere antza ikutzen ditu. Eta hori ere jakin arte demoa behar da. Hemen bi bide daude bata esparru horretan lan egiteko. Bata da sintomatologiako kontuak eta bestea da etiologiako kontuak. Etiologia virusaren aldean oso komplikatu da. Txertoak ari dira bilatzen, baina txertoak denboa behar dute. Eta horrendik oso virus gaztea da. Lehendabiziko txinoak eman duten lehendabiziko urratzak eta han sortu diren antikorputzak horiek izango dira oinarria.
Xabier, mediku bezala, hainbeste esjakintasunen aurrean, zu nola sentitzen zara?
Medikuak esjakintasun handi ditugu, Eta gauza askotan, hemen, kaso honetan, baita ere. Hemen gertatzen dena da, horret esjakintasuna alde batetik eta beste aldetik oso denbo gutxi dela magula. Eta zaila dala olako gauza berri baten aurrean, erantzun egoki bat ematea. Hasi dira, jendeak hasi da, medikamento batzuk ematen. Garbi dago, medikamento horiek ez dutela eragin etiologikoa. Arrazoia den konta ez dira jungo. Agian sintomak hobetu dezakete. Badira batzuk, antza erantzun okerra ematen dutena. Frogak.
Aitor eta kirolteknikari bat entzat ere, entrenamendua mugatua duen kirolariei planina zehaztea ere, azelana.
Ba, kirol batutan igual bideratu edo bideratzeko aukera handiken bezala, beste batutan ezinezkoa dala pentsatzen dut. Adibidez, igerilari bat, instalakuntzak itxita balin badu igerilari batek, ba, igeri ezin balin badoin, eta maila batetik gorako igerilari bat balin bada, entrenamentu planak berbideratzea oso zaila da. Zabero gogorarazi behar dana da, beste irizpideik edo alteratzen ez balin badute, da kalera ezin dela atera ez da. Orduan, nahi egoera batzutan oso komplikatu daiten zait. Ulertzen detena da, ba, maila batetik gorako kirolarik edozein zirrikitu bilatzea bere prestaketa bideratu alizateko. Zirrikitu esan nahi dut, ba, igeri egitea ezin balin badokun, ba, etxen nola baiteko zerbait itea forma fisiko hori mantentzeko. Gero oriola kontutan dala hartuta, kasuan kasu aztertu beharko zala pentsatzen dut eta irtenbide bat bilatzen saiatu.
Kasu batzuetan
bai Xabier.
Kasu batzuetan bakarkako kirolariak eta kalean egin dezaketenak hasi omen dira bere federazioko txosten bat eskatzen edo agiri bat eskatzen azaldu ez beak kirolari kakostatean zartuko dute, profesionalak direla.
Alegia lanean ari direla, korrika ari direnean, edo bizikletan da biltzanean, edo?
Bai, eta kaso badoa daukagu, jadanik gaur bere herriko poliziak ez dio debekatu korrekitza. Hori normaltasun batean zaten da. Bere oizko espaziotik anatera da, legu itxoratuak, baina, topo egin du poliziarekin, eta, txostera zuen, ezaguna zan, bere herrian, erritiki bada, eta, onartu dute hori egoera berezia zala, baina, hori balan-balan egin behar den kontu bada, bestela,
Mai, entzule batek ere galderaren bat gure WhatsAppean.
Bai, Julenek idatzi du debatik, berak aipatzen du igerilaria dela eta desentramendu sentsazio handiegia ez izateko, zerbait hitza aipatu duela, zerbait egin beharko dela. Zerbait horretan zehazterik izango zenuke ea zeharik eta mota egin daitezkeen tonu ez galtzeko.
Niko pentsatzen detena da, bera oituta baldin bada dibez indar zirkuitokitea, eta nahiz eta etxen pesak edo ez izan, bere gorpuzeko pixukin indako ariketak mantendu baldin bada izke, aukera bat izan daikela. Hala ere, igeriketak eskatzen do teknika eta sensibilidade espezifiko oso handia, eta amabostegunetan igeriten ez don, goimaiako kilolari batek, edo ja metro asko sartzen dituna azten, sensazioak ez galtzea iaia utopikoa izango zala esango non. Baina,
Teoriko gira dira baita, ergometro espezifikoak, baina oso ez ezaguna dira, oso gutxi daude, eta geho gainera ez da gauza bera. Igerik eta hori bai badaukala oraindikan arte egitura bat.
Hori da, eta etxean hasteko ergometroa bai, eduki behar.
Gaizzi.
Hori da.
Bai, eta baineran gaizzi.
Bueno, ba, Kepa, nik uste dut, gauza batzuk argitu ditugula, ez da erreza, egoera honetan.
Edo argi geratu zaigula, ez jakintasunean murgilduta gaudela, neurri handi batean.
Gizartea dagoen bezala, bakirol mundua ere horrelaxe dago. Ba, hementxe utziko dugu, Xavier Leiva, Hobekuntza Tekniko Zentruko mediku arduraduna, eta Aitor Alberdi, Zentru Bereko Kirol Teknikaria. Mila esker, gaur arratsaldean hiru erregen mailan izateagatik.
Agurra.
Alden neurrian segilanean.
Hori da.